Kordamine on tarkus ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 1994. aastal.
Taas on alanud saade nimega Elu sõlmed. Ja täna jätkame eelmisel kolmapäeval alustatud teemaga. Ja selleks teemaks on satanism. Satanismist on plaanis rääkida neljas saates ja täna kuulete antud sarja teist osa. Ja see, kes loodab leida nõuandeid selle kohta, kuidas olla tubli ja edukas satanist, peab järjekordselt pettuma. Eestimaal on olnud üsna mitmeid juhuseid, kus on inimene tapetud. Võiks öelda saatana nimel. See tähendab ohverdamist saatanale. Ilmselt on niinimetatud vereohver satanisti mingi teatud arengufaasi peaaegu, et kohustuslik element. Kurjade jõudude üha suurenev pealetung Eestis on arvatavasti paratamatu, kuna samad hädad vaevavad ka muud maailma ja levivad tohutu kiirusega. Ja me ei suuda sealt ennast isoleerida. Satanismist räägib Vaime Piirsalu, tema on inimene, kes on kirjutanud uurimuse satanismist ja ta tegeleb ka paljude muude asjadega. Näiteks on ta usuõpetaja, pedagoog, teoloogia üliõpilane ja ta omab ka muuvalgas psühholoogi haridust, kuid enne kõike on ta kristlane. Saate ala pealkirjaks võiks olla üks versioon satanismist. Saate toimetaja on Alar Lemberg. Head kuulamist ja kaasamõtlemist. Jätkame sealt, kus esimeses osas oma jutuga poolel jäime. Ehk siis küsimusega, kes on saatan?
Nii et ma tahtsingi sul öelda, saatan, see tähendab, on isik, on vaimne olend, on konkreetne, on see ka oma kindlate iseloomuomadustega, ta on tapja, ta on kavaldaja, ta on hooreja, ta on valetaja, ta on hirmutaja, ta on depressiivsuse algallikas. Ja näite, kui ilusti on öeldud Eesti rahvale, et hirm puges põue. No kui hirm ei oleks vaim, kuidas ta saab pugeda põue, ta on järgus elus olend. Hirm on väga sagedane nähtus ja ta on vaim olend. Ja ta külastab meil viimasel ajal meie noori lapsi ja noorukid üsna nii tihti, et mul tuleb sageli nõustamise juures kasutada seda, mida ma ise kasutan. Kuna olen kogenud niisugust psühohuligaansust parapsühholoogide poolt, et nad saatsid mulle ükskord luupaineja oma järjekordsel okultsel seansil. Ja siis kontrollisid, kas see luupaine jõudis ka minuni. Ja tõepoolest ta jõudis minuni, ma olin üleni haige, kuna kõik jalad, käed ja kõik lihased valutavad sellest. Aga siis nad elistasid mul hommikul, no milline see luupaine oli, no mis, kuidas sa magasid täna öösel ümbelt? Ma ütlesin, väga halvasti luupaine, no mis nägu ta oli? Ma ütlesin, vana, et oli ta lall rätik ja siis andsid mitu iselom omandust sellele naisele täpselt nii nagu ta oli. Ja siis irvitavad, no vaat, et läks korda. Ja ma lihtsalt näitan selle faktiga teile praegu ära, et ärge arvake, et ei ole maailmas neid jõudusid, kes oskavad saatanaga koostöös ja kurjade vaimudega ühises tegevuses pahatahtlikult midagi teha. On küll. ja neid on kindlasti olemas. Esiteks, te olete kindlasti pannud tähele, kas on just elementaarset asja, mida lapsed ja koerad kindlasti ära tunnevad. Kui te muidu ei ole, tulge vaadake kooli. Väikesed 7-8 aastased lapsed jooksevad teatud õpetajad juurde avasüli ja võtavad tädi, ma tahan võtta mind sülle ja ta nagu emane poevad põue. Ja teisele resignatsioon täielik ei lähe üks sinna poolegi. Ja siin on üks pedagoogika ülikooli suurim viga, mida praegu siin tehakse. Üldse empaatia võimet ei arvestata seda alateadusesse peidetud elujõudu. Sest laps, normaalne laps, ka isegi haige laps, tahab elujõulise ja hea inimese juurde minna. Aga nende kurjade jõudude, salakavalate, vaikivate ja igasuguste monstrumite juurde lapsed ja koerad ei lähe. Isegi vastupidi, hakkad kartma. Ja neil on avatud intuitsioon, millest me ka ei räägi. Ja nemad tundliku inimesena veel oskavad ennast teatud mõttes kaitsta. Aga mida vanemaks me edasi ilma vaimsust elame, seda rohkem me kaotame intuitsiooni, seda rohkem me läheme pragmaatiliseks lääne mudeli järgi elavaks olevuseks, keda ma ütlen teile ausalt, tuleks pika puuga, mis teemale praegu hoida alates sellest puppidest ja McDonaldsitest ja kõigestest, see on ju elutu lugu kõik, mis meile peale kallab siia praegu solgiämbrina. Ja ma julgen öelda, et ma ei tea, kui palju meil aastaid läheb, kas me suudame kaitsta nüüd selles kõige rängemas rünnakus, sest Eesti rahvas on ellu jäänud ju tuhandeid aastat tänu sellele, et meie julgeolek on olnud meie vaesuses ja selles, et me oleme oma tundlike inimesi osanud alal hoida. Ja kristluses on meie viimased paar tuhat aastat järjepidevalt õigesti püsinud. Meil on olnud tõuse mõõne, meil on olnud ära langemis ja meil on olnud ärkamisaegu, aga me ei saa eitada, et meie vaimsed inimesi on arendatud, kasvatatud, õpetatud, usule lähedasel hoitud, aga nüüd vaadake, mis on viisavased 50-60 aastat toimunud. See on täielikult jubedus, kui ma toon teile nii, see eile kohtasin oma endise politoloogi õppejõu ülikoolist ja kui ma hakkasime rääkima, mul oli hea meel teda nähes üks kõik, mis siis, et andis teadusliku kommunismi mulle. Siis ma küsis, millega ta tegeleb nüüd pensionile. Siis ta ütleb, tema tegeleb steinerismiga. Ma ütlesin, miks mitte kristlusega? Aga siin ongi see viga, et kommunistid võtavad ükskõik, millise petturi kavaldaja ja ükskõik, kelle omaks aga peas, et mitte jumalat kummardada, sest satan on nii kaval. Ja saatan on nad enne ära kavaldanud ja nüüd kavaldad edasi. Ja nüüd ongi nende jumalaks vabamüürluse poolt välja pakutud otsene saatana kumardamine. Ja siin on see tõsine teema, millest tuleks eraldi rääkida. Aga räägime täna rohkem üldjoontes.
Milline on satanismi ajalugu, kaua seda mõistet on tuntud?
Kahtlemata saatan kui olevus on juba antiigis märgatud. Tal ei ole võib-olla ainult nii täpselt iseloomuomadus ja tema tekkelugu kirja pandud, kui on seda pühas kirjas piiblist, juba vanast testamendist alates, aga kui me märkame juba esimeses peatükis, Moosese esimeses peatükis ja tema vanus on kuskil 4,5 tuhande aasta tagasi juba, on, et temast on teatud järgult, kõneldud on temast juba palju vare. Ja hämmastav on see, et saatan ilmub meile juba esimeses peatükis kui pettur, kes asub Jumala plaanide vastu. Ja ta tuleb olevudena ilmsiks Eedeni aias, ehk see on nimetud ka paradiisis, kus Jumal oli isiklikus kontaktis loodud inimesega, kõige selle looduga, mille krooniks nagu ta tegi inimese, kõige kõige parema, kõige oma näolisema olevuse. Ja siis ta ilmub. Me näeme tema kummalist kahekõnet naisega, kus ta mõjutab inimest läbi naise kolmes aspektis. Ta palub ikkagi süüa seda vilja, mida Jumal keelas süüa kolmel põhjusel, et on maitsev ja kaunis, tähendab mõjutab meie silmnägemise ja füsioloogilise omadusi. Ja teiseks ta ütleb, et kui sa seda ikkagi sööd, sa saad sama võimekaks ja targaks ja kõike nähtavaks kui Jumal. Ja kolmas ta ütleb, et sa saad sama võimseks kui Jumal, samasuguste valitsemise võimalustega. Sa mõtle ise, kui kavald oli. Ja vaadake selle sama asja pärast, et saatan, kes ta siis tegelikult oli loodud Jumala poolt üks kaunis ja tark ingel, üks peainglites, kes oli tegelikult Jumala vaimsetest plaanidest ja teadmistest võibolla kõige enam arenenud, kõige osavam, kõige andekam. Ka temas toimus mingi selline inimesele mõistetav nii, et ta tahtis võimu, tahtis haarata midagi enda kätte ja valis selleks ära inimese, kui Jumala kõrgema loodu võibolla vaimolendile noh, kõige võimalikuma, kõige arenenuma nähtuse. Ja see on alati nii toimunud, et kui keegi midagi teeb, siis otsi alasti põhjust, miks ta seda teeb. Okay. Ja pane tähele, Jumal saanud sellest teada, et tema lähim ingel on teda reetnud, ta ütleb väga rängad sõnad ja see on muide esimene needus, mida me Jumala sõnas üldse kuuleme, kui ta ütleb, kui ta pöördub kõigepealt süüdistades Aadamat. Aadam ütles, et mitte tema, vaid Eeva, eks ole tegi. Eeva ütleb, et mitte mina, vaid hoopis madu pettis teda. Ja? Madu pettis mind ja ma sõin. Siis Jehova Jumal ütles, ma ole. Et sa seda tegid, siis ole sa neetud kõigi lojuste ja kõigi välja loomade seas. Sa pead roomama oma kõhu peal ja põrmu sööma kogu eluaja. Meil on väga hämmastav fakt siin. Madu ei ole see sama madu, keda me praegu roomamas näeme, restikut või nastikut. Ta räägib seda saatanast. Selles samast langenud inglist, aga ta viib mõistetavasse keelde, et me saaksime aru, milline olevus tegelikult saatan on, sest tema omadusi on meile raske mõisteta, kuna ta on vaim olend. Ja pange tähele, mis ta ütleb. Sa pead roomama kõhu peal ja põrmu sööma kogu eluaja. Põrmust oleme me inimesed võetud ja põrmuks peame me saame. Siis ma küsin roomama. See tähendab, ta ei saa olla püsti käiv inimese moodi, ta peab olema, saad aru, kaval, ta peab olema kuskil varju, salajas, hiiliv, võistke vaim olendina. Ja teiseks ta toitub põrmust. Kes on nüüd põrm? Küsin ma. Ja pange tähele, miks saatan on nii ablas? Sest ta tahab süüa. Ja tema teemolikud jõud ka kasvad, need ka tahab toitu, aga ta saab süüa ainult põrmu. Ja põrm, pange tähele, on olevus, kes sureb maailmas vaimsuseta, hingeta, kes on annud oma hinge saatanale. Vaat see va saab põrmuks, sest Jumal võitleb oma teest. Et mis kasu mul selles, et ma võidan maailma, aga kaotan oma hinge. Jumal annab mulle teada, et aime võitlema hinge eest. Ära jäta seda unarusse, ära jäta ükskõiksuse see valiku vabadus, kas sa hakkad head või kurja tegema. Sest selge isegi ka kõige vähem arend inimene, kui ta saab aru, et kas ma hakkan head või kurja tegema, ma loomulikult mõtlen heast. Ja siis tuleb ilmsiks, et see sama saatan, kes on iseloomustatud juba Jumala enda sõnades sellise maole lähedas, aga see on tegelikult, saage minust õigest aru, see on sümbol saatanast. Kuid ta saab väga täpselt väljendatud esimeses, et ta on neetud Jumala poolt ja ta peab toituma nendest inimolenditest, kes ei võtnud Jumala elu oma aluseks. Kes hakkavad tegema jumalatuid tegusivad, need muutuvad põrmuks. Ja see on nüüd üks väga tõsine nähtus mõistmaks kõigepealt satanismi aluseks, et me peame teadma, et saatan on väga ablas, saatan on väga näljane ja ta saab ellu jääda ainult siis, kui tal on toitu. Ja toiduks on tal need inimesed, kes ei tunne Jumalat, kes töötavad Jumala vastu. See on põrm. Ja see on surma seisukolt või tanatofoobia, kui teaduse seisukolt on see ääretult tähtis asi. Sellepärast, et inimene peab teadma, et me oleme loodud vaimolendiks. Aga vaimolendiks me saame valida, kas me läheme Jumala omaks ja läheme taevasse tagasi seal, kus me oleme isaga koos või me muutume vahepealseks astmeks põrmuks. Ja see põrm olemine, see on see mitmekordne, nagu ütleme, mullaks saamine. Mitte selles mõttes, et ma ütlen, et me oleme nagu ida kultuurid ja religioonid pakuvad, et me võime siia reinkarneeruda. Ei, ma ei ütle nii. Ma ütlen nii, et me praegu elame ainult ühe elu. Ja see üks elu on meil antud nii kalliks, et me peame selle elu jooksul valiku tegema. Ja valikuvabadus on kõige geniaalsem kingitus igal inimesele. Kas ma lähen Jumalat otsima, head tegema, ka salajaski, või ma hakkan teadlikult kurja tegema ja teenima seda võimu valitsust, seda pimeduse vürsti, seda kurja, et enda taskud täis saada, et lihtsalt lõppkokkuvõttes võib-olla elada nüüd selleks, et õgida ja olla ise kunagi kuradi poolt õgitud. Saad sa aru, see on üks primitiivne, ehk ma õpilastelegi tunnis armastan öelda, et on praegu sääsk inimene tekkinud, kellel on viis omadust, sööb, vabanda, et ropendan, situb, seksib, sadisteerib ja ongi sääsk valmis. Ja ühele päevale nii-öelda. Pole peale mind tulgu või veeuputus põhimõtteks ole. Et mingit vastutust. Aga tegelikult inimene ei ole nii primitiivne. Inimene on palju sügavam ja palju keerukam. Ja fakt on see, et kui inimene hakkab tajuma, et tal on hing olemas ja hingel on omad probleemid ja otsingud. Ja kui ta märkab, et ka oma ingelistes otsingutes ma ei olegi alati nii aus, puhas ja tark, ja püha, siis hakkab inimene veel edasi küsima küsimust, et aga kes on see maailma kõige parem, püham ja puhtam ja õilisam ja suurim. Ja siis ta hakkabki uurima jumalust. Ja kui siis ta jõuab ainu jumalane juurde ja ainu jumala ainsa väljenduse juurde, mis maa peal on olnud, see on Jeesus. Inimkonna ajalus praegu rohkem ei ole kirjeldatud nii konkreetset õpetust, kui on Jeesuse kaudu saamaks kontakti vaimuga, kelleks on meil esiisa, kes on taevas. Ja selle tõttu see teema muidugi puudutab surma probleemi. Ja teine üks väga hämmastav lõik, ma julgustan täna selles lõigus ka naisi, nimelt kui Jumal edasi neab, siis ta neab ju väga tõsised asju veel. Ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. Vaadake, kui tähtis osa siin. Needuse küsimuses langeb järgmine rõhk naise peale. Tõstab vihavaenu saatana ja naise vahele. Sinu seemne ja tema seemne vahele. Tähendab, saatanal on seemned, teemonid. Ja need teemon jõud, need püüavad haarata naise seemet, ja nüüd on väga originaalne, siis naise seeme on ainukene sündinud Jeesus. Ja tähtis, see on esimeses Moosese peatükis juba sees, on antud, et naise seeme ainukene, mis on maailmas sündinud, on Jeesus. Ja see on pühast vaimust. Ja see seeme ja teemoni seemete vahel tuleb vaen. Niisugune viha vaen, et see avaldub ja see on avaldunud. Me oleme seda juba lugeda saanud ning ta ütleb see naise seeme purustab saatana pea ja see on üks vapustav asi meile ja see on tõesti kui me aru saame kuidas Kristus võitis saatana väe ja kuidas Kristuse ainsa olevuse käes on maailmas surmavalla võtmed ja kuidas nüüd see meie tema järgijad saame sama vaimse osaduse omanikuks. Ja kuidas see püha vaimeis hakkab siis tööle ja millised tunnustähed tal on ja millised tunnetused meil hakkavad arenema edasi selle teemal. Vaat selle pärast on ikkagi kõikides seni loetud raamatutest vaimu seisukohalt ja ka võitluses satanismiga muidugi püha vaimu raamat, ehk piibel, kõige kallim raamat maailmas. Ja see, et ta salvab kanda. Jah, fakt on see, et me peame kogu aeg tajuma seda, et saatan püüab meid rünnata. Selles ma ka ei kahtle, nii nagu ta ründas meie eelkäijad ja ta püüab, me peame seda kogu aeg teadma, et saatanaga või maoga meil on tegemist, nii nagu Mooses kõrbes ülendas madu ja see on ka meile teatud kindlaks märgiks, nii nagu keskajal on maalitud maale, kus väike kurat istub kiriku akna võlvil ja hõõrub käsi, kuna magavad osa kristlase. Tal on õnnestunud need uinutada. Kujutad ette, vaate, juba keskajal jumala lähedavad tundlikud inimesed julgesid maalida niisuguseid lahinguid. Ja ma julgen tänapäeval öelda, väga suur viga on, kui kristlased on laisad ja veel suurem viga on, kui kristlased saavad uinutatud. Et noh, mis mina? Ega mina ei saa midagi teha. No jõud on nii võimsed vastu. Mina ainult palvetan, mina olen ainult siin kinni omases keskkonnas oma kapslis. Mina ei lähe isegi kellegi enam rääkima. Ja mis kõige hullem, ma ei julgegi enam mingisuguste tõsiste probleemidega tegema. Ega minul ei ole jõudu või minul ei ole seda annet või minul. Ta hakkab ennast, muidugi see on ka saatanast. Kui kristlasel ilmnevad sellised enese analüüsi negatiivsed ilmingud, kus saatan sosistab kõrvega, sa ei suuda, sa ei ole väeti, sa oled vilets, mis sa üksi võid, eks ole, näed, kui suur maailm on, kõik raha ajavad su taga, sul ei ole midagi, sa oledki vahene kiriku rotti, jäädki selleks, eks olevad need hääled, need hakkavad ju ka satanismi ilmingut meile praegu demonstreerima, aga ma kuulen sageli, ja ka ise enda sees ei varja, on väga suur igapäevane lahing. Ja et olla jumalas, olla pühas, olla pühitsetud elu sees. Ja see ei ole lihtne, eriti tänapäeval. Aga ma julgustan, rõõm on meie saateks, sest sa nägid praegu seda saadeti kirjutades. Mitu korda ma jooksin telefoni juurde, eks ole? Ja mis seal tulid? Tulid imelised toetused mulle, sest jumala vaim töötab kogu aeg. Ega jumala vaim ei maga. Ainult, et tuleb olla tundlik ja tema vastuvõtlik olla. Ja vaata minu kurvast või ütleme natukene minoorsest häälest, mis on tekkinud. Ma olen majooris, ma olen sümfoonias, ma olen kümneid uusi hääli saanud toeks, et me pidime täna seda saadet kirjutama. Ja issand, sina oled vägev, ei mina. Ja selle tõttu me astume ikkagi sellele saatanele pea peale purustamisele ka uuel ajastul. Ja ikka ja uuesti nii kaugu nii maailmas, kas ükski kristlane elab ja kiidab Jeesuse nime ja on pühas vaimus ja läheb seda teed, mis on pühitsetud tee, me läheme nii, nagu Jumal on meile kirjutanud. Koju!
To lie to you, what's in the cards?
Kuidas näiteks nüüd keskajal on satanismi kirjeldatud?
Oi, see on nii huvitav teema. Alar, ma pean tunnistama sulle, ma hakkasin teadlikult uurima seda kõigepealt olemasolevate kloostrikirjanduste põhjal. Ja tunnistan sulle, et üks 5 aastat viimast ma uurin kloostripäevikuid, sest see on niisugune vähe uuritud ala. Ja pean tunnistama, et parimad teosed ma olen saanud Vene ortodoks kiriku ja katoliikluste päevikute näol. Aga praegu sattub mulle kätte ka üks ajaloolane Kumiljov, keda ma terve suve uurin. Ta on uskuurinud mees, ta on ääretult töökas, võimekas inimene, ma soovitan väga lugeda tema teoseid, kus ta kirjeldab algkristlaste tegeliku tekkelugu. Juba 4. sajandiks oli ju ilmsiks tulnud, et kristlaste seas tekkis palju voolusid. Ja muide need voolud võitlesid omavahel just metoodikas, kuidas täpselt pühakirja kõigepealt allal jätta, seda suuliselt ja kirjalikult paljundada ja muidugi koolkonnad. Ja ma ei varja praegu mind vapustab see teadmiste suur hulk, mida ma sain aru, miks sünnivad kloostrid vastukaaluks kirikutele just et hakkas tekkima võimu iha ka kirikumeeste seas ja selle vastukaaluks hakkab tekkima tõsikristlaste või nii-öelda tundlike vaimsete inimeste eraldumine üksinda kaugetele saartele, näiteks Solovetsi ajalugu või võta kas või Lääne benediktiinlaste või Loyola tekkelugu. Kui me hakkame keskajal uurima tegelike protsesse, siis me märkame ühte vapustat asja. See on aeg, kui rahvused, etnosed tekivad ja etnosed tekke paljunemise sündroomis on vaja maad kätte võita. Ja maa kätte võitmiseks hakatakse kasutama poliitilise jõu lipukirjaks Jumala usu põhimõtteid. Või ütleme täpsemalt, kujuta ette, kui rahvas elas nii raskes olukorras, et sa olid kõik põhimõtted reedud, kui perekonda, kui sellist fraktsiooni hoidis üleval vaid ainult majanduslik, ekonoomne leivast elamine, eks ole. Ja kui võis reedetud saada igakel tapetud, igakel välisvaenlaste, sisevaenlaste pool, kus naine ei tähenda mitte peaaegu midagi, kuigi on olemas rahvusi ka, kus ja ajastud, kus ka naisel oli väärtus ja nii edasi, kui laps ei tähenda mitte midagi põgene juures või nii edasi. No on väga, väga keerulise perioode meil inimkond üle elanud ja kujutate, siis inimesed hakkasid üha enam vajadust tundma koosluse järele, usaduse järele, et kedagi või midagi siiski nii uskuda, et mind ei reedeta, mind ei tapeta, mind hoitakse, mind mõistetakse. Ja vaata, selle tagajärel ma taipasin nesteriaanlik kristlus, mis jõudis idamaadele, näiteks Hiina, Mongoolia, tohutud stepirahvad ka, ütleme ausalt öeldes, ka Eesti rahvaste juurde tulid esimesena nesteriaanlised kristlik liin, mida 431. aastal keelati. Miks ma sellest praegu natuke pikemalt räägin? See on just selle tõttu, et inimesed hakkaksid mõistma, et tekke lugu saatana iseloomu omaduste välja täpses kirjeldamises ei ole olnud nii ühene. Saatana omadusi on olnud kõikidel rahvastel. Kõikidel on seda kurja jõudu kirjeldatud, aga talle on antud ka väga niisugused pool pehmed jooni, näiteks Eesti rahva kultuuris nõidu tuntakse ju tänasen, vene kultuuris samuti, aga nõiale, nagu sa tead, on omane kummaline, seda võib kasutada, ma olen näinud Venemal küll nõidu, kes ütleb, et ma olen nõid tegelikult, aga ta kasutab kristuse nime, ristimärki teeb, aga samas posib, sunub, arbub, loitsib. See tähendab üldsegi mitte kristlik põhimõtte, eks ole. Ja siin ma tahan öelda, et siin on niivõrd segatud vaimudega konkreetsed juhtumid, et enne veel, kui sa hakkad hinnangut anna või hukka mõistma, enne sa pead ise olema vaimne. Enne sa ei saa eksimatult seda teha. Ja sama asi, et niisama ühest hinnangut anda, ütleme, katoliikluses tekkinud inkvisitsiooni perioodile, mina ütlen sulle praeguse seisukoha järele see ei olnud nii lihtne. Katoliikluses inkvisitsioon tekkis mitte ainult seepärast, et ütleme, et tekkis palju nõidu külades või posijaid või sellised okultsete vaimsete jõududega tegelevad. Vaid tead, selle taga oli ka juutluse küsimus. Ja ma pean ütlema, et me ju vähe oleme rääkinud Hasari juutide suurest kolooniast, kelle mõjuvõim oli ikkagi väga võimas ja kes oli omate riik riigis ja tekkis võimu võitlus. Ja samas juudi kolooniate salakaval kaubanduse, majandusele, diplomaatile ja samuti teineteise vastu äsitamise ideoloogia. See on tuntud, see on poliitikas tänaseni kasutusel. Ja ma peaksin ütlema, et inkvisitsiooni vastu minek oli tekkinud ka sellest, et oli kristluste sisse pugenud, noh, nii nagu tänagi kristluste nime all on mormoonid, vabamüürlased või isegi püüavad ennast või Jehovad kumardajad, ega nad ei ole ju kristlased. Need on ka eri koolkonnad, eri jõuallikad, mis on kaugel puhtas püha vaimu õpetusest. Ja siin me teeme suure vea, kui me ei uuriks rohkem sallivamat osa selles ellujäämise ajaloos. Ja sellepärast, et läbi selle pikkade perioodide lahingute, läbi selle tohutute tuhandete ja miljonite inimeste hukkumises on olnud ju ka elu, alalhoid. Kuskil keegi ikkagi on hoinud seda elu tänaseni ja kuskilt me tänaseni võime tunnistada neid kümneid tuhandeid tundmatuid sõdurid, kes on hoinud tänaseni alal seda võitlust satana vastu. Sest lõpuks kummaline küsimus, miks siis ei ole õnnestunud niisuguste ränkade tagakiusude tagajärjel täielikult ära hävitada kristlik liikum, eks ole? See on üks huvitav küsimus juba. Järelikult saatan ikkagi ei ole kõik võimas, nagu mõned usuvad. Vaid me tänaseni tunnistame, et ta on vaid võidetud kuri, aga võidetud nende jaoks, kes on ise endas võitnud kurja. Vaat need saavad rääkida saatanast kui isegi, ütleme, viletsast olevusest minu jaoks. Kuigi ma tunnistan, et inimesed, kes saatanat ei tea tegelikult ja kes ei tunne kristlust, kes ei tunne Jumala püha vaimu, mis antakse meile võitluses temaga. Me ei saa ju enne kurje vaimu üldse välja ajada, kui meil ei ole püha vaimu. Mõistad? Ja see on üks kirikute kõige tõsisem ülesanne lähimal ajal. Saada see kirikutesse tõeline püha vaim tagasi, kelle olemasolu ajab kurjad vaimud kohe välja. Ja see ongi see, mille saate teema üks tõsisemaid punkte.
Millised on satanismi erinevad vormid?
Satanismi vormid tegelikult on välised ainult erinevad. Sisuliselt, põhiliselt on seal samamoodi nagu kogu võimu juures hierarhia. On peamine see juht, pimeduse vürst, ja temale alluvad siis gradatsioonis nagu võimul 33 või mitu või 22 või kuidas kuskil alluvad liiged, kes peavad kohustatud on, kes on kohustatud täitma teatud ülesandeid. Aga see ei ole peamine. Peamine on see, et inimkonna ajaloos seda kurja jõudu tuntakse nii sama kaua, kui inimkond üldse eksisteerib. Ja meil tekis siin just huvitav küsimus alguses, et miks noored üldse lähevad selle juurde? Mis neid tõmbab selle sees? Ja tõmbab kolm asja. Võim, valitsus ja heaolu, isiklik heaolu. Kui inimene hakkab taipama, et siin elus on vaja omada teatud kindlaid heaolu tunnuseid, raha, karjääri, ilusaid riideid, kallist autot ja ta arvab, et see on peamine, mitte see, milleks ma elan. siis ma peangi tunnistama, et enamik inimkonnast praegu petetud inimesi lähebki seda välist tagajama. Ütleme, nii nagu antiigist ütlesid inimesed, ühed on sellised, kes söövad selleks, et elada, aga teised elavad selleks, et süüa. Vaat need välise tunnuse tagaajajad, enamik inimkondi, kes tahab hästi süüa, hästi elada, hästi rikas olla, teistele kadedust valmistada ja kõike lubada endale, sest ei ole ju vaja ehmatuseni minna, kui võtta kas või Rooma keisrid, mida nad oma võimul olemise ajal lubasid või ütle kas või Venema valitsejad või kas või võtta ükskõik, millise suur riigi valitsejad ajalugu, siis sa näed õudusega ära, mida nad võisid endale kõik lubavuses lubada, kas või võtame Stalin või Hitler või Lenin viimasedki, et nad said endale lubada niisus, mida inimkond tegelikult ei tohiks lubada, aga nad said seda läbi selle võimu koridorid tõustes nii kõrgele ja sellepärast ma ütlengi, et need inimesed, kes tõusevad kurjas nii kõrgele, need ongi teatud redelil selle pimeduse vürsti teenimises. Ja väga suur hulk mehi ja ka naisi viimasel ajal januneb selle võimu järele. Ja ma naljab ka pooleks, aga kõik, kes praegu mind kuulevad, küsige endalt, kas ta valitsed kolme keppi noor mees. Üks kepp, mis taskus või püksis on. Üks kepp, mis on võimu kepp. Kui sa võimule pääseks, kas sa siis valitseksid rahvast või seda, mis sul õigest on headuses ja armastuses ja kannatlikus väljas või hakkad sa kasutama neid samu meetodid, mida kasutab meie parlament praegu. Kavaldamist, valetamist ja kõike muud sinna juurde kuuluvad. Ja lubavad endale palju ja arvavad, et nad kõike võivad teha. Ilma, et kui nad ka vahele jääksid, siis ringkäendus on nii suur, näete, nad on kõik ühesugused olevused, nad kõik üksteist nagu kaitsevad ja hoiavad ja selle tõttu tekibki see, et me ei saagi aru, et käsi peseb kätt või pada sõimab kattelt ühed mustad mõlemad. Tähendab, nad on nii sellisele kurjuse ringi peale läinud ja nad peavad üksteist sellega hoidma. See ongi kurjuse ring. Ma ei varja seda. Kuigi inimesed, meie inimesed seda üldse ei taha tunnista. Või näiteks, kui minister sõidab Vormsi saarele ja hakkab tegelema šamanismi, satanismi või mingisuguse muu nõidusliku okultse teenistusega öösel saunas lõigates kätt ja tehes rituaale alasti, nagu neil seal kombeks on. Ja siis hüppab üle lõkke ja kukub nii, et munad kõrbevad vabanda, et kiirabiga viiakse minema. Siis ma küsin, mis sugune on minu Eestimaa teadmine üldse sellest, mida meie härrased ees või daamid teevad. Kommunistid on rahulikult astunud vabamüürusesse, aga vabamüürus on okultism. Vabamüüruse okultsed redelid on ammu kirjas juba inimkonna ajaloos. Ja inimkonna ajalugu teab seda, milleks on võimeline vabamüürus. Ta tegi dekabristide revolutsiooni ära, tegi Prantsusma revolutsiooni ära, dekabristide revolutsioon ebaõnnestus sellepärast, et osa tarku nagu Puškin lihtsalt oskasid vastu seista ja anda õigel ajal õiges kohas andmed ära. Sest Puškin näiteks oli ju Venetsaari isiklik nohk või ütleme luuraja ja see küüriti mees, nagu meil tänapäev kutsutakse. Meil ju ühiskonnas ei peeta halvaks, kui me ütleme, et Eesti rahvas vajab salateenistust oma rahva kaitseks. Miks me peaksime siis halvaks pidama Puškini teenistust, kus ta isiklikult Venetsaarile andis üle infot, mis oli Venemaa tollaegse ajaloo jooks väga tähtis. Või ütleme näiteks, kui te tahate tema mõrtsukat või tema duellanti teada, siis see oli samamoodi see küüriti mees. Aga ta oli homoseksualist peale selle veel. Ja kui te arvate, et neid puudusi või perversusi inimkond ei tunne, milleks praegu vohamine on alanud, sest see on avalikustatud. Ja minu asi ei ole mitte hukka mõista, vaid ma tahan püüda lihtsalt anda teile teada, et on olemas normaalne ja ebanormaalne elu. See on Jumala, looduse ja inimseaduste suhtes. Ja kõik, keda huvitab see keelatu, see magus, see kättesaamatu, see nähtamatu, see kuri ja karjääri lubav ja tõotav, ma pean tunnistama, et need inimesed peaksid kõigepealt rahulikumalt küsima, miks teda see huvitab. Kas see, et on uudisimu, põnev või ma tahan võimu? Ja pange tähele, nõiad, okultistid, parapsühholoogid, sensitiivid, psühhoigasugused spiritistid, spiritualistid ja paljud muud musta valge maagiaga tegevalevad inimesed Eestis. Pange tähele, mis ma teile ütlen. Nad tahavad seda kõik, et omada võimu teise inimese üle. Ja kui mina, kes ma olen mõistnud seda, ma läksin ka kunagi uurima seda asja teadlikult, et mis pärast see võim niivõrd tohutult vajab okultismi, siis mul ei ole vaja kaugem mõne, võtke kas või Venema viimase 17 valitseja ajalugu ja pange tähele, iga selle ajaloo valitseja kõrval oli okultist. Oli inimene, kes valdas mõidust. Oli inimene, kes nagu meie mang, kes ka väidab, et tema valitseb neid vaimseid väljasid. No ma ei taha pahasti öelda, aga ma ütlen nii palju, et mang muidugi on tegelenud uurimisega, et uurib tähtede mõju inimeste peale, aga tema profeteeringud küll ei ole täpsed. Nii nagu Priskilla ei saa olla mingisugune profet, sest et kui te võtate tema ükskõik, mis kirjatööd kätte, te jälgige, seal ei lähe isegi 40% kuulutustest täppi järelikult, ta ei saa olla õige profet. Me peame kõigepealt mõistma, milleks on olemas õiged profetid ja milleks kaval saatan laseb siia maailma nii palju inimesele salaja kuulda igasugused ilmutusi ja pette kujutlusi ja nägemusi annab, et te kannaksite seda keelel üle teisele ja võimendaksite selle kurja kavale jõuallikaid. Vaat see on see nähtamatust maailmast pidev osa saamine nüüd läbi selle kanali, mida igal inimesel on olemas, aga nüüd kas ma teenin seda head ehk jumalast tulevad, armastuse kanalid. Või ma teenin saatana kanalid, sest kui satanist ikkagi läbi viib selle kuulsa temale teada olevad okultse tootuse, nii nagu jumala inimesed annavad tootusi jumalale, siis ka satanistid annavad seda oma grupis, oma vaimsele valitsele pimeduse vürstile. Ja ma pean tunnistama, et fakt on see, et vaimne olend nagu pimeduse võrst saatan, omab nii suur hulka teemalika jõudu, et kahtlemata vaimses maailmas need jõud tegutsevad ja need annavad ka vajalikku kogemust, vajalikku teadmist, vajalikku sellel hetkel võimustruktuurile vajalikku ülesanet ja kui mis kõige hullem, suur hulk inimesi teadmata üldse, et nad suhtlevad kurjade jõududega, nad saavad petetud ja ei mõista näiteks kuritegevuse atmosfääris on ju teada. Paljud inimesed on korraliku elulaadik olnud ja ühel hetkel võtavad kätte viskad oma 6. korrus aknast naise ja 2 last välja. Ja hommikul, kui nad taipavad, mis nad tegid, siis nad ei saa sellest aru. Nad ütled üks hääl käskis. Aga kus see hääl tuli? Miks see hääl tuli sellesse inimesse? Miks see hääl nii võimendus, et inimene ei saanud sellel hetkel mitte midagi selle hääle vastu teha? Vaat need on juba nüüd niivõrd spetsiifilised küsimused, et ma lihtsalt julgen öelda kõik noored, kes kipuvad uudisimust minema sinna kurjade peale. Enne küsigu, milleks nad oma hinge pühendad siin elus? Kas kurjale või heale? Sest fakt on see, et satanism võtab hinge. Ja mis kasu on sellest, et ma võidan terve selle maailma selle hinge kolmatilga vere andmisega satanale ja saan kogu mateeria valitsejaks ja võimu juurde nagu Lenin, Stalin, et Iraagi president praegu või ükskõik kes tahab valitseda hirmsasti võimu, võimus redeli. Igal juhul iga rahvas väärib oma valitsust ja siin on küsimus, kas rahvas armastab oma valitsust, armastab oma maad, ise keskis üse ennast elu jumalat või rahval on ükskõik. Vaat see on nüüd väga tähtis, kas ma oma president Meri eest olen rõõmus õnnelik ja palvetan ta eest, et ta veel paremaks saaks või ma nean teda, sest seda esineb ju ka. Nii nagu sinagi täna ilusti julgesid mulle, et haime saad nii palju kärbseid pähe, et vähemalt mitmed tuhandid inimesed võivad seda lugu, mis ma praegu räägin, täiesti nulliks pidada. Ja ma ei vaide selle vastu, sest on igal inimesel on oma õigus mõtiskleda, valida. Ja teiseks on olemas niisugune haruldane nähtus nagu empaatia võime. Kas mulle meeldivad inimesed? Või ma intuitiivselt tajun nagu laps, et see inimene soovib mulle kurja. Siis sellisel juhul, kui ta soovib mulle kurja, ma küsin, miks? Aga sa tead, Alar, et on olemas liik inimesi, kes kannavadki potentsiaalis endas kogu aeg kurja. Miks see, et nad on juba maast madalast hakkanud kurja soovima? Nad ei suuda, ei oska head tahta. Ja siin on meie Eesti rahva kõige traagilisem leegülg, sest kui ma vaatan oma nõustumisülesandes, enamik inimesi, kes praegu siia käivad, neil on probleemid oma isiklikus peres. Tähendab, alg juure tasandil on alanud mingi lõhkumine ja kas nad on süüdimatud, aga nad ei saa läbi oma vahel, ei poeg emaga, ei tütar emaga, isaga ammugi mitte. Ja siin on tekkinud konflikt situatsioonid, mida meie võõrana isegi ei ole võimelise praegu nii üleöö lahendama. Nad peavad hakkama kõigepealt sellest kurjast liikuma ära, kõigepealt selle mõistmise suunas, miks ma olen kuri, miks ma soovin oma lähedasele nii palju halba, miks ma ei suuda talle andestada, miks ma olen sellisel teel. Ja siis alles, kui ta on läbinud selle tee, ta hakkab mõistma, ma tahan olla hea. Ja tahan puhastavad, siis ta hakkab alles minema nüüd teisele, ehk headuse teele. See ei ole lihtne, kuid et sa mõistaks, kõige kergem ongi inimesel maha lüüa, ühesõnaga petta, kavaldada. Ja need on kõige elementaarsed niisugused asjad, mis praegu vohab inimeste keskel. Ja selle tõttu tulebki mõelda, kaua me niimisi vastu paneme kui rahvas. Kas me läheme kurja teenistusse või me hakkame puhastuma, ikkagi tuleme headuse juurde tagasi. Nagu meie rahval inimkonna ajalus on teada, et me oleme olnud hea rahvas. Ja puhas ja aus rahvas. Palju parem igal juhul kui praegu. Selleks võtta kas või 18. sajand.
Nii sa mainisid teatud rituaale, kuna sa oled satanismi uurinud. Ehk räägid mõnest?
See on ala, mida ma ei tahaks üldse levitada. Ja seda teevad need, kes juba kurja teenivad. Seda ma võin ainult öelda, et seal on tootused, seal on lepingud, seal on vanded. Ja seal on teatud ainete kasutamine, droog, viimasel ajal hästi palju kasutas narkootilise aineid, selleks, et viia ekstaasi või sellisesse üldisesse pilti eest ära seisundisse. Ja teiseks seksuaalorgiad, kasutatakse loompilastusi, sadoomiat, kasutatakse väga tugevalt ka kristlike altarite pilastusi. Kasutatakse ka julmi, haudade rüvetusi, surnurüvetust, palju on forme, aga see ei ole peamine. Peamine on see, et inimene mingil põhjusel tahab oma hinge anda saatana käsutuse. Ja võt, see on see üks tõsisemaid asju, miks inimene tahab seda teha.
Saadet Elusõlmed. Tänaseks teemaks oli satanism ja satanismist on tulemas veel kaks saadet, sest nagu te kuulda võisite, jäi teema käsitlemine pooleli. Satanism on niivõrd laiahaardeline asi, et sageli me ei oska endas ja ümbritsevas seda tähele panna. Käesolev saade on üks versioon sellest. Keegi teine räägiks ilmselt hoopis teisiti. Antud juhul rääkisid sellest kristlane ja usuõpetaja Aime Piirsalu ja toimetaja Alar Lemberg. kõike head teile.
Saade on salvestatud 1994. aastal.